свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. Хто переможе в Лісабонському протистоянні – Європа чи Вацлав Клаус?
Вацлав Клаус вимагає особливого додатку до Лісабонського договору, який би гарантував непорушність декретів Бенеша.
Злидні у Європейському Союзі.
16% мешканців Євросоюзу живуть за межею бідності.
Чи наблизить безвізовий режим Україну до Євросоюзу?
Безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом передбачає нові задачі для українського государства. Во-первых, це повний контроль своїх границь.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зиновій Фріс про найважливіші події.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Від невідомого грипу на Тернопіллі померли 7 осіб. Цю інформацію підтвердив начальник головного управління охорони здоров'я Тернопільщини Богдан Онецький. Медики пов'язують ці смерті з ускладненнями, які викликані грипом. Віктор Ющенко особисто подав документи до ЦВК як самовисуванець для реєстрації його кандидатом на посаду президента. Звертаючись до присутніх біля ЦВК, президент сказав, зокрема.
Перед нами є два вибори. Або допустити, щоб ми поринули в 2004 рік у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли. Але сьогодні можуть стати обставини такі, що це буде неповоротній момент. І от, власне кажучи, тому я йду президенти.
Заявив Віктор Ющенко. Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що чинний глава держави Віктор Ющенко йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера партії регіонів Віктора Януковича. Завдання Ющенка у президентській кампанії – це чорнити Юлію Тимошенко, сказав Кравчук сьогодні на брифінгу. У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії. Про це заявив на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію 2,5 мільйони гривень і потім після завершення виборів якимось чином пояснювати чи податковій адміністрації, чи будь-якому іншому правоохоронному органі, звідки він легальні кошти 2,5 мільйони отримав.
Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 7 кандидатів на посаду президента, з них 2 сьогодні. Сергій Тигибко заявив, зокрема.
Коли мені говорили, що ти робиш, у тебе рейтингу абсолютно нема, сьогодні вже про це ніхто не говорить, ми вже далеко за 5%. Я бачу, що мені дають вже конкуренти, це вже непогано, у нас постійно зростає рейтинг, це говорить про те, що ми правильно вибудовуємо компанію.
Зареєстрували сьогодні кандидатом у президенти і Інну Богословську.
Якщо я не переможу на цих виборах, я очолю опозицію в Україні.
Інна Богословська. Колишнього лідера боснійських сербів Біляну Плавшич достроково звільнили після 8 років тюремного ув'язнення. За повідомленнями ЗМІ, Плавшич покинула шведську тюрму, де відбувала покарання, і прибула до Сербії. Серед причин дострокового звільнення 79-річної Плавшич називають її зразкову поведінку, а також визнання нею скоєних злочинів. Плавшич засудили до 11-річного ув'язнення за причетність до етнічних чисток і переслідувань мусульман і хорватів під час війни в Боснії та Герцеговині в першій половині 90-х років. На півдні Афганістану внаслідок нападу вбиті 8 військовослужбовців Сполучених Штатів і один мирний мешканець. За повідомленням командування, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Агенція Associated Press зазначає, що з врахуванням останніх втрат, жовтень став для американських військ в Афганістані найкривавішим місяцем із 2001 року. У Москві зафіксували перший випадок смерті від нового грипу. Цю інформацію підтвердили у вівторок у Міністерстві охорони здоров'я Росії. В інфекційній лікарні померла 53-річна жінка, повідомила московська влада. І останнє повідомлення – процес проти колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, який проходить у міжнародному трибуналі в Гаазі, відновився сьогодні без участі підсудного Караджича, як і учора. Коли почався процес, відмовився з'явитися у суд. Він заявив, що ще не ознайомився з матеріалами справи. Ірина, це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон.
Дякую, дякую. Це був Зиновій Фріс із випуском новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Конституційний суд Чеської Республіки почав розглядати скаргу сенаторів, членів Вищої палати парламенту Чехії стосовно Лісабонського договору. Вже вдруге сенатори оскаржують окремі статті договору, наполягаючи на тому, що він суперечить інтересам чехів, а тому не може бути ратифікований. Такої самої думки дотримується і президент Чехії Вацлав Клаус. Свої застереження він мотивує захистом державних інтересів і вимагає від Чехії особливої поправки в договорі. Нині, на думку політологів, невідомо, чим закінчиться протистояння Європейського Союзу і Чехії, адже наступне засідання суду перенесене на 3 листопада. Тему з Праги продовжує Оксана Пеленська.
Рік тому Чеський Конституційний суд вперше розглянув скаргу сенаторів про те, що Лісабонський договір суперечить інтересам Чехії. Тоді суд однозначно скаргу відхилив і в Європі з полегшенням передихнули. Здавалось, що усунено останню перешкоду на шляху ратифікації Лісабону, адже Чехія – єдина країна в Європейському Союзі, президент якої досі не поставив свій підпис під Лісабонською угодою. Та сталося інакше. Вацлав Клаус, відомий в Європі євроскептик, виступив з новими застереженнями. На його погляд, Лісабон ставить під загрозу дотримання так званих декретів Бенеша. Мова про пакет законів, ухвалених в 1945 році тодішнім президентом Едвардом Бенешем, зокрема декрети 5, 8 і 12. На їхній основі було націоналізоване майно, як записано в декреті, з часів неволі у ворогів чеського і словацького народів, німців та угорців. Більшість з них наприкінці весни 45-го виїхала з прикордонних теренів Чехії і Словаччини. На думку Вацлава Клауса, Лісабонський договір може відкрити шлях нащадкам колишніх власників вимагати відшкодування свого майна. Вацлав Клаус вимагає особливого додатку до Лісабонського договору, який би гарантував непорушність декретів Бенеша. У Брюсселі з так званим додатком Клауса погоджуються, однак вимагають гарантій, що в разі його ухвалення чеський президент не знайде нової перешкоди. Та й невідомо до кінця, чим закінчиться засідання суду щодо другої скарги чеських сенаторів на Лісабон. На думку чеського аналітика Мартіна Фен, повторна скарга, по суті, лише декларує позицію невеликої групи чеських політиків, близької до президента, що чехам Лісабонський договір не потрібний.
Це чітко сформульована позиція. Ми цього договору не хочемо, ми інтегрованої Європи не хочемо. Я в цьому вбачаю більше політику, ніж глибоку правничу проблему. Те, що прийшло потім, коли президент Вацлав Клаус висунув наступні вимоги до Лісабону, виглядає більше як спроба змарнувати зусилля, як обструкція.
На думку Мартіна Фендріха, є група політиків, що вбачають в інтегрованій Європі певну небезпеку для Чехії. Але, на його думку, прикриватись при цьому Бенешевими декретами нині несерйозно. Важливіше інше. В чеський бік поглядає вже й Словаччина, прем'єр якої за чеським зразком також, ймовірно, схоче для своєї країни особливих гарантій. Є й інша небезпека. Несхвалення Чехії Лісабонського договору змарнує зусилля ЄС проводити спільну закордонну та економічну політику, що ослаблює голос Європи на світовій арені. Нині група чеських інтелектуалів, всього 33 особи, звернулись до чеського президента з листом, в якому просять Вацлава Клауса подати у відставку. Якщо Лісабонський договір суперечить вашим переконанням, просимо відійдіть, мовиться у листі. Оксана Пеленська, для Радіо Свобода, Прага.
А тепер з Праги до Брюсселю, де оприлюднено результати Європейської статистичної агенції «Євробарометр». Виявилося, що блага успішної та процвітаючої європейської співдружності насправді поширюється далеко не на всіх її громадян. Майже 80 мільйонів мешканців різних країн-членів ЄС живуть у злиднях. До того ж, армія європейців, які щоденно потерпають від матеріальної скрути, чимраз збільшується через нинішню економічну кризу. Детальніше у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
16% мешканців Євросоюзу живуть за межею бідності. Більшість цих людей щоденно наштовхуються на стіну безробіття, браку грошей, відсутності необхідних знань та навичок, а дехто й навіть повної відсутності житла. Як боротися із бідністю і хто, власне, має викорінювати це явище? Згідно із новим дослідженням Європейської статистичної агенції Євробарометр, більшість людей переконані, що до бідності людей довели некомпетентні дії влади від місцевої та національної і до європейської. європейських установ, що керують економікою всього Європейського Союзу. Проте чимала частина європейців також звинувачує у бідності або самих людей, або неурядові організації та приватні компанії. Є й частина громадян, що нарікають навіть на релігійні інституції. Що ж пропонують самі європейці для того, щоб зникли сім'ї, які потерпають від нестач та злиднів, та безпритульні, яких нерідко побачиш на розкішних вулицях європейських міст, говорить представниця статистичної агенції Євробарометр Крістін Котаракос.
Люди пропонують забезпечити економічне зростання, аби підвищити загальні життєві стандарти, збільшити соціальні допомоги та пенсії, а також надати цим особам можливість навчальних курсів та освіти. Інші пропозиції стосуються рівності шансів, боротьби із всіма видами дискримінації, наданням дешевого житла, а також відкриття людям доступу до кредитного фінансування.
Каже Крістін Котаракос. Проте показники бідності у різних країнах і навіть регіонах окремих держав не однакові. Скажімо, один із семи громадян благополучної Бельгії живе у злиднях, а це складає десь 15% від всього населення. Показники матеріального занепаду сімей та одиноких по інших країнах Європейського Союзу коливаються від 10% у Нідерландах або Чеській Республіці до 20% у Болгарії, Латвії чи Румунії. У різних частинах європейської співдружності люди переконані, що бідність стає все поширенішим явищем та потребує негайної реакції. Наступний рік оголошений роком боротьби із бідністю, а всі заходи, консультації та досвід країн, де є менше злиднів, спробують використати для подолання матеріальних негараздів у країнах, де бідних більше. Потрібно накопичувати та передавати практичні ідеї, каже представниця відділу соціального захисту та зайнятості Європейської комісії Катерина фон Шнурба.
What it doesn't make sense is to do a directive eradicate poverty.
Немає сенсу створювати директиви щодо викорінення бідності. Адже які від цього будуть наслідки? Важливо справді знайти дієві заходи та інструменти. Ми помітили, що якраз обмін інформацією допомагає ідеями та підказує, що робити на місцевому, регіональному та національному рівнях, аби допомогти людям вийти із бідності.
Зазначає Катерина фон Шнурбайн. Як і чому люди стають бідними? Таке питання теж цікавило співробітників Євробарометра, що опитали десятки тисяч людей у різних куточках Європи. Як виявилося, найбільший ризик бути відкинутими за межу бідності у Європі мають безробітні та люди похилого віку. Далі йдуть малоосвічені, особи із шкідливими звичками та вадами здоров'я. Нарешті до таких груп ризику зарахована також молодь, неповнолітні, мігранти, жінки та особи ромської національності. Віталій Граміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Литва та інші друзі України у Євросоюзі повинні зробити ще багато роботи, щоб інші члени ЄС зрозуміли важливість скорішої інтеграції України до європейської спільноти, вважає міністр закордонних справ Литви Вагаудас Ушацкас. В інтерв'ю Людмили Пилип із паном міністром керівник зовнішньополітичного відомства Литви підкреслив, що консолідація усіх гілок української влади, уникнення боротьби між представниками політичної еліти стане найкращою допомогою з боку України у цьому питанні.
Це наша задача, друзі України.
Це наше завдання, друзів України, литовців, латишів, естонців, поляків, словаків, чехів та інших, домогтися, щоб у Брюсселі наші колеги, я вам про це відверто скажу, перестали скаржитися на Україну. Міністри, голови урядів та держав країн Євросоюзу вже стомилися від щоденних повідомлень про суперечки та політичну боротьбу між лідерами України. І часто порушують питання, чому ми повинні допомагати Україні, якщо вони самі в себе не можуть дійти злагоди. Ми всі демократичні держави і розуміємо, що протягом кількох найближчих місяців в Україні розгорнеться активна політична боротьба. Що ж, у цьому і краса демократії. Я впевнений у тому, що Україна є європейською державою, місце якої в Європі. А вже наше завдання – запевнити європейських колег, що Україні слід надати перспективу членства в Євросоюзі.
Власне, як політичні превратити в конкретні шаги по економічним, соціальним і іншим реформам.
Якщо Брюссель очікує від України політичну консолідацію, то Україна, в свою чергу, чекає на конкретні кроки з боку Євросоюзу.
Перспектива вже надана. Це угода про асоціацію між Україною та ЄС, над якою ми зараз працюємо. Але на що слід звернути увагу, так це на те, що асоціація з Євросоюзом – це важлива політична декларація, але зміст її полягає в організації державою економіки та у вирішенні соціальних питань. Тому найважливішим блоком асоціації України з ЄС якраз і є угода про вільну торгівлю. Розумію, чому переговори просуваються досить важко, тому що це є конкретним і чутливим викликом, виконуючи який Україна допоможе сама собі, у тому сенсі, що вільна торгівля змушує держави здійснювати реформи, лібералізувати свою економіку, зменшує монополію і дає ширші можливості для конкуренції. Окремі українські політичні та економічні діячі, можливо, цим і не задоволені, оскільки зменшиться їхня монополія, їхній вплив на політичне життя. Але в цьому й сенс вільного ринку та демократії, щоб кожен мав один голос, а не багато, незалежно від того, скільки коштів він має.
Много голосів, незалежно від того, скільки грошей він має.
Литва – однією з перших з країн-членів ЄС запровадила безкоштовні візи для громадян України. Якщо б її приклад наслідували інші держави і були спрощені, а у перспективі і безвізовий режим для громадян України, то це б, можливо, більше наблизило Україну до Євросоюзу.
Звісно, свободне передвіження через границю – дуже важливий аспект.
Безумовно, вільний рух людей через кордони – це важливий аспект, і ми виступаємо за це. Я сподіваюся, що в пакеті нової угоди між ЄС та Україною буде нове положення, яке дозволить українцям пересуватися вільніше. Ми сподіваємося, що в майбутньому буде запроваджено й повний безвізовий режим між Україною та Євросоюзом. І з іншого боку, слід зазначити, що безвізовий режим визначає нові завдання для української держави. По-перше, це повний контроль за своїми кордонами, угода про реадмісію і, безумовно, гарантія, що не буде нелегальної міграції. Я впевнений у тому, що в недалекому майбутньому ми досягнемо запровадження безвізового режиму для громадян України.
Я впевнений в тому, що і в недалекому будущем все-таки ми достигнемо безвізового режиму для українських громадян.
Ви взяли участь у дискусії про зовнішню політику України, яка проходила в рамках Ризької конференції 2009. Про те, що Україна знаходиться між магнітами Заходу та Сходу, говорили відомі європейські політики та політологи. Які ваші висновки після диспуту?
Моя мисль найголовніше, і то вчорашньої дискусії явно показує,
що... На мою думку, основний висновок дискусії полягає в тому, що партнерства для України недостатньо, а до членства в ЄС вона ще не готова. Що потрібно Україні, так це добре керівництво. І для цього нам потрібні також наставники в ЄС. Я сподіваюся, що такі знайдуться. Особливо зараз, коли ми оберемо нового президента Євросоюзу і нового міністра закордонних справ. І з іншого боку, потрібне бажання, яке б надходило від лідерів та політиків України. Найкраща новина для українських друзів у Брюсселі, таких як литовці чи поляки, це коли надходять добрі новини з Києва.
Поляків і литовців – це то, коли приходять хороші новини з Києва.
Кореспондент Радіо Свобода Людмила Пилип розмовляла із міністром закордонних справ Литви Вігаутасом Ушацкасом. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи легко у Харкові з Харкова дістатися до Польщі?
Безумовно, хотілося б спрощення візового режиму.
Новообраний голова німецького Бундестагу переконаний, що парламент є свідченням політичної зрілості.
Важливо зрозуміти, що про політичну зрілість системи свідчить не наявність уряду, а наявність парламенту з опозицією.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських газет вважають, що з офіційним стартом президентських передвиборчих перегонів в Україні нічого якісно нового не сталося. Кандидати й далі зосереджуються в основному на критиці діючого президента Віктора Ющенка. Чимало експертів сумніваються, що таким чином комусь із кандидатів вдасться суттєво підвищити свій рейтинг. Тим більше, що дехто з теперішніх критиків у свій час і допоміг діючому президенту прийти до влади. Так польська «Жечпосполіта» наводить слова українського політолога Костя Бандера,
Гончаренка, який сумнівається у тому, що Юлія Тимошенко саме критикою Ющенка і показним дистанціюванням від нього зможе щось виграти. Це важко уявити, бо вона ж сама допомогла йому прийти до влади, підкреслює Бондаренко. Видання також вважає, що двоє лідируючих кандидатів, регіонал Віктор Янукович і діючий прем'єр Юлія Тимошенко, нічим не відрізняються один від одного. Польська газета відзначає, що обоє експлуатують тезу членства України в ЄС, дистанціюються від вступу до НАТО і присягаються у партнерській вірності Росії. Речь Посполіта також наголосила, що одним із довірених політиків у Тимошенко нині є Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України, котрий був членом Соціал-демократичної об'єднаної партії ворожої помаранчевої революції. Moscow Times зауважує, що чимало з колишніх противників Віктора Януковича у 2004 році нині вбачають у його перемозі в січні найкращий і останній спосіб не дати Тимошенко здобути абсолютний контроль над країною. Газета також висловлює твердження, цитую, багатьох особисто знайомих з Юлією, котрі переконані, якщо вона переможе на виборах, то намагатиметься встановити авторитарний режим, подібний до режиму Путіна. Автор цієї статті у Moscow Times Євген Кисельов також наводить твердження про те, що Тимошенко відкрито захоплюється Путіним як політиком і прагне копіювати його. Цей політичний аналітик також губиться у здогадках, як нинішній президент України сподівається перемагати на наступних виборах зі своїм 3% рейтингом. Разом з тим Кисельов наголошує, що всі негативи Ющенка так чи інакше негативно відобразяться і на Тимошенко, бо якби помаранчева революція провалилася, то Тимошенко не була би прем'єр-міністром. Автор цієї публікації у Moscow Times також поки що не бачить реальних підстав у Тимошенко, котрі б допомогли їй подолати 12% відставання від рейтингу Віктора Януковича. Російська «Независима газета», окрім констатації ідентичності програм Тимошенко та Януковича, наводить оцінки політологів про неспроможність будь-кого, хто переможе на січневих виборах в Україні, суттєво вплинути на ситуацію у російсько-українських стосунках, зокрема щодо Криму. І проблеми ці залишаться невирішеними аж до наступних президентських виборів, коли Захід, вирішивши свої власні економічні проблеми, знову зверне увагу на стратегічно вигідне географічне становище України.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода продовжує свій ефір. Шенгенську візу до Євросоюзу, зокрема Польщі, стало легше оформлювати українцям у порівнянні з минулим роком. Це результати третьої хвилі громадського моніторингу візової політики і практики країн ЄС в Україні на прикладі Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Моніторинг проводив Харківський фонд місцевої демократії та всеукраїнський консорціум громадських організацій «Європа без бар'єрів». І на прямому зв'язку з нами харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Назаре, доброго вечора.
Доброго вечора.
Що позитивного виявив моніторинг у роботі польського консульства у Харкові? І які вже все ж виявлені головні труднощі з отримання візи до Європи?
Ну, перш за все, я зранку вирішив провести своє міні-дослідження біля ґанку Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Вирішив розпитати людей, чи є у них зауваження до роботи консульства. Люди кажуть, що з ними останнім часом поводяться коректно, дякують візовим офіцерам, але на що жаліються, це на черги, які я теж побачив приблизно о 10-й ранку. Втім, про черги поговоримо пізніше. Надія теж чекала оформлення візи, її бентежить бюрократичний процес. Ця жінка – стипендіатка польсько-американської програми імені Кірбланда. І ось послухаємо, що каже пані Надія.
Безумовно, хотілося б спрощення візового режиму. Якщо про тебе вже є інформація у консульстві після оформлення візи, які отримав раніше, то чому не залишається інформація? Я їжджу часто до Польщі та інших європейських країн, але все при оформленні доводиться починати з нуля.
Соціологи Харківського фонду місцевої демократії, що працювали в рамках програми «Європа без бар'єрів», до речі, це вже третій моніторинг, і проводиться він в багатьох містах України, де є консульства європейських країн, зазначають, нинішній рік для оформлювання віз був найлегшим. Спостерігається стабілізація щодо візовій політиці. Соціологи провели бліц опитування відвідувачів консульства, спостерігали за роботою відомства і 10 чоловік поглиблено детально опитали. Першим Чим вперше за все не задоволені потенційні відвідувачі пошт, це те, що у консульстві розпочали, перепрошую, задоволені, чим це те, що у консульстві розпочали попередній запис. Як кажуть соціологи, і тим не менш люди продовжують з п'ятої ранки ранку приходити, і таким чином з'являються черги. Тобто це така собі радянська звичка бути першим, або бояться, що просто не встигнуть і рейно.
Назаре, але 5% у наданні віз все ж відмовили. І чому так сталося? Чи з'ясував це моніторинг?
Як каже генеральний, як каже консул Генерального консульства Республіки Польща у Харкові Гжегаш Сорочинський, ці 3% це люди, які винні самі. Тобто, і як показав моніторинг, і як показав, свідчив сам пан консул, люди надають дуже великі більшості, люди надають фальшиві документи. Наприклад, запрошення до Польщі, наприклад, на роботу працювати. А в цьому році, от за 9 місяців, консульство змогло надати людям майже 14 тисяч віз. Це великий показник, 3% вони вважають, що це дуже добрий показник, тому що раніше він був набагато більшим. Ірина?
Назаре, ти розповідав, що от люди, які вже отримали візи, це і бізнесмени, і представники різних робітничих професій, і туристи, і ті, хто хоче їхати до Польщі за приватними візами. А от чи цікавилися експерти, чи вони визначили, з якою метою найчастіше їдуть представники східних регіонів до Польщі?
Як каже консул, те, що показує статистика і те, що кажуть експерти цього дослідження, то це переважно ділові люди їдуть до Польщі. Я думаю, тут спостерігається все ж таки активізація бізнес-кіл в рамках Євро-2012. Давайте послухаємо все ж таки пряму мову консула пана Сорочинського.
Більшість віз ми надали діловим людям, понад 4,5 тисячі віз. На другому місці люди, що отримали робочі візи. Працювати до Польщі поїхало більше 3,5 тисяч осіб. На третьому місці це туристи або люди, що їдуть з приватних справ.
Зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода Гжегаш Сорочинський, консул Генерального консульства Республіки Польща у Харкові.
Дякую, Ірина. дякую. Це був Назар Ковальчук, і він розповів нам про результати громадського моніторингу роботи Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. Німці у черговий раз довели свою пунктуальність і точність. Цього разу не було ані затримок з підписанням коаліційної угоди, ані з обранням спікера парламенту. Ним знову став християнський демократ Норберт Ламмерт. За нього на першому засіданні новообраного Бундестагу проголосувало 522 із 617 депутатів. Далі розповідає Ярослав Кандиба.
Аби нікому не було образливо, в німецькому парламенті панує така традиція. Кандидата на посаду спікера висуває найчисельніша фракція. Оскільки цього разу найбільше мандатів мають християнські демократи, то вони і мали право запропонувати свого голову Бундестагу. Як правило, потім усі або майже всі депутати дружньо голосують за кандидата. Так сталося і цього разу. Спікером обрали Норберта Ламмерта, який вже має досвід роботи на цій посаді в парламенті попереднього скликання. До речі, новообраний Бундестаг нараховує 622 депутати. Не слід очікувати якихось несподіванок і в середу, коли німецький парламент обиратиме канцлера. Не треба бути провидцем, аби спрогнозувати, що крісло глави уряду займе лідер християнських демократів Ангела Меркель. Незвичним тепер виглядає тільки погляд на розподіл місць у залі пленарних засідань Бундестагу. Після 11 років перебування в уряді соціал-демократи вимушені задовольнятися жорсткими опозиційними лавками, а ліберали насолоджуються своєю приналежністю до урядової більшості. Під час першого засідання новообраного німецького парламенту порушувалися і кілька основоположних питань стосовно роботи народного представництва. Голова Бундестагу Норберт Ламмерт наголосив на значенні парламентаризму.
Umso wichtiger ist die Einsicht, dass die demokratische Reife eines politischen Systems.
Важливо зрозуміти, що про політичну зрілість системи свідчить не наявність уряду, а наявність парламенту з опозицією з її можливостями політичної діяльності.
Ihren politischen Wirkungsmöglichkeiten.
Сказав Ламмерт. Він запропонував більше уваги звертати і на записаний в основному законі принцип, який зобов'язує Бундестаг до публічних засідань. Ламарт піддав критиці той факт, що часто на порядок денний виносять значно більше питань, ніж потім розглядається. За його словами, під час минулого терміну майже кожна четверта промова не виголошувалася з трибуни, а просто відразу віддавалася до протоколу. Таким чином, Ламарт запропонував депутатам або ставити перед собою менше завдань, або частіше засідати. Крім того, голова Бундестагу виступив за розширення легіслатури з 4 до 5 років. Ламарт вказав на те, що майже всі земельні парламенти в Німеччині, а також більшість парламентів у сусідніх європейських країнах, обираються раз на 5 років. Над цим також слід було б замислитися, заявив спікер німецького Бундестагу Норберт Ламарт. Ярослав Кандиба.
І це все. Сьогодні у «Європейській свободі» з вами була Ірина Штогрін. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Від невідомого грипу на Тернопільщині померли 7 осіб. Цю інформацію підтвердив начальник Головного управління охорони здоров'я Тернопільщини Богдан Онисків. Медики пов'язують ці смерті з ускладненнями, які викликані грипом. Віктор Ющенко особисто подав документи до ЦВК як самовисуванець для реєстрації його кандидатом на посаду президента. Звертаючись до присутніх біля ЦВК, президент, зокрема, сказав.
Перед нами є два вибори. Або допустити, щоб ми поринули в 2004 рік у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли. Але сьогодні можуть стати обставини такі, що це буде неповоротній момент. І от, власне кажучи, тому я йду президенти.
Віктор Ющенко. Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що чинний глава держави Віктор Ющенко йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера партії регіонів Віктора Януковича. Завдання Ющенка у президентській кампанії – це чорнити Юлію Тимошенко, сказав Кравчук сьогодні на брифінгу. У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії. Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію 2,5 мільйони гривень і потім після завершення виборів якимось чином пояснювати чи податковій адміністрації, чи будь-якому іншому правоохоронному органі, звідки він легальні кошти 2,5 мільйони отримав.
Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 7 кандидатів на посаду президента. З них 2 зареєстрували сьогодні. Сергій Тегибко, зокрема, сказав.
Коли мені говорили, що ти робиш, що тебе рейтинга абсолютно нема, сьогодні вже про це ніхто не говорить. Ми вже далеко за 5%. Я бачу, що мені дають вже конкуренти. Це вже непогано. У нас постійно зростає рейтинг. Це говорить про те, що ми правильно вибудовуємо компанію.
Зареєстрували сьогодні кандидатом у президенти і Інну Богословську.
Якщо я не переможу на цих виборах, я очолю опозицію в Україні.
Богословська. У Білорусі кілька опозиційних рухів підписали декларацію про створення білоруського незалежного флоту. Його учасники заявили, що блок створений на основі демократичних цінностей і ставить за мету боротьбу за інтеграцію країни до європейських структур. Колишнього лідера боснійської Сербії Біляну Плавшич достроково звільнили після 8 років тюремного ув'язнення. На півдні Афганістану внаслідок нападу вбиті 8 військовослужбовців Сполучених Штатів і один мирний мешканець. Процес проти колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, який проходить у міжнародному трибуналі в Гаазі, відновився сьогодні без участі підсудного. У Москві зафіксували перший випадок смерті від нового грипу. Цю інформацію підтвердили у вівторок у Міністерстві охорони здоров'я Росії. В інфекційній лікарні померла 53-річна жінка, повідомила московська влада. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Вівторок, 27 жовтня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. У першій частині передачі поговоримо, зокрема, про гроші, а теми у нас такі. Українці стали біднішими, народні депутати теж.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти на концерт. Сирова.
В якому стані ж перебувають українські банки?
Коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
А чи українським банкам довіряєте ви? Почуємо вашу думку.
Чесно кажучи, не дуже.
Сбербанк національний. Пенсія надходить туди.
Ні, не довіряю. Тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося вже. Я навіть не знаю чому.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Ten проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Лесар описує, читатель почитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Від початку року українські банки зазнали збитків приблизно на 20 мільярдів гривень. Загальний депресивний стан економіки негативно позначився на стані банківської системи. Про ці та інші проблеми фінансового сектору країни сьогодні на прес-конференції в Києві розповіли керівники Асоціації українських банків. Про те, що ж хвилює українських банкірів, розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало. Він якраз відвідав цей захід.
У цьому році абсолютна більшість секторів української економіки демонструє спад, а реальні доходи населення скоротилися на понад 8%. За таких умов банківська система України зазнає серйозної кризи. Проблеми підприємств та громадян призвели до того, що зростає кількість проблемних кредитів. Додаткові труднощі створюють непрогнозовані коливання курсу гривні. Через це люди починають панікувати і знімати гроші з рахунків, каже президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Зростання прострочено кредитів продовжується, на жаль. Спочатку року приріст поганих кредитів склав 30 мільярдів. Загалом по системі ця цифра буде більшою. Це означає, що та економіка, тобто і підприємство, і населення, зменшенням їхніх реальних доходів, не здатні повертати нам кредити.
Асоціація українських банків занепокоєна небезпечним для банкірів явищем. Суди почали визнавати недійсними кредитні угоди в іноземній валюті. За словами віце-президента Асоціації Володимира Бондаря, в Україні таким чином створено дуже небезпечний прецедент.
Гривневий еквівалент всіх валютних кредитів складає 385 мільярдів гривень або 53% від кредитного портфелю. Ми розуміємо, що проблема доларизації економіки у нас існує, але вирішувати її такими нецивілізованими методами ми можемо мати дуже плачевні наслідки.
З ініціативи журналістів на прес-конференції порушили питання, що і банкіри не завжди дотримуються встановлених законом правил. Скажімо, низка банків оприлюднила списки своїх проблемних клієнтів, хоча це суперечить закону і є порушенням банківської таємниці. Ситуацію коментує президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
А що робити? Справа в тому, що по великому рахунку в Україні закони не діють, ви це знаєте. Немає правозахисної системи, яка би захищала справді права людини. І коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
Найгірші показники банківська система продемонструвала в червні цього року. Відтоді ситуація починає вирівнюватися. Проте прогнози банкірів щодо перспектив поновлення кредитування невтішні. Економіка залишається у депресивному стані, а збиткові підприємства ніхто кредитувати не стане. Поновити кредитування населення не дозволяє відсутність довготривалих вкладів. За словами голови Ради Асоціації українських банків народного депутата Станіслава Аржевітіна, загострення банківських проблем може відбутися всередині 2010 року. Проте, які саме наслідки може мати це загострення, він деталізувати не став. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи ви довіряєте українським банкам? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва. І ось, які відповіді він почув.
Ні, ну мені здається, що гроші можуть пропасти. Ні, в мене не було, я ніколи свої гроші не даю українським банкам. Західним, навіть тим, що є в Україні, наприклад, ОТП-банк.
Чесно кажучи, не дуже. Ну, Приватбанк чогось якби входить довіру до мене. Наскільки я знаю, це не іноземний, користуюся Приватбанком. Чесно кажучи, доларом. Тому що він так більш-менш так, що стабільний, але просто гривня то падає, ну як долар піднімається, то від долара все залежить. Всі ціни йдуть Ну, від долара.
Сбербанк національний. Пенсія надходить туди. Український. Більш другої немає.
Ні, я не довіряю. Тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося вже. Я навіть не знаю чому. Ні, мене не обманули. Ну, були в деяких банках невеликі збереження, які не віддають до сих пор.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Українці стали біднішими. За даними Державного комітету статистики, протягом року реальні зарплати в Україні знизилися більш ніж на 10%. І це попри те, що офіційно вони зростали на 2,5%. Як же змінилося фінансове становище українців і якою буде подальша тенденція, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
27-річна Ірина живе у Кременчуці Полтавської області. Працює офіціантом у барі. Розповідає, що минулого року отримувала 800 гривень, тепер понад 1000. Однак, говорить вона, рік тому вона на меншу зарплату могла купити більше, ніж тепер. Заощаджує Ирина насамперед на одягу.
Прожити на ці гроші надзвичайно складно. У місті подорожчав проїзд у громадському транспорті. Не мати житло на двох із подругою. Раніше ми платили 800 гривень по 400. Зараз доводиться викладати по 750. Не вистачає грошей на одяг. Майже все в обносках.
Дехто із народних депутатів, наприклад, представник партії регіонів Ярослав Сухий, каже, що і його купівельна спроможність стала меншою.
Особисто я, як народний депутат України і інші громадяни, які не є народними депутатами України, хто має високу зарплату, хто має не дуже високу зарплату, всі безумовно на собі це відчули. І свідченням цьому є те, що роздрібний товарообіг в Україні зменшився на 30%. Оклад народного депутата України 6300.
А заощаджувати протягом останнього часу Ярослав Сухий почав на світських заходах.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти іще, я думаю, все-таки я піду на концерт Сірова, а на вистави я набагато за не пішов, на які би я хотів піти.
За даними Держкомстату, у вересні цього року реальна зарплата в Україні скоротилася у середньому на 11% у порівнянні з вереснем минулого року. Водночас номінальна зросла на 2,5%. І така тенденція, на думку економіста Олександра Пасхавера, триватиме ще принаймні кілька місяців.
Якщо брати Сполучені Штати, то там безробіття ще зростає. Природно, що коли криза закінчується, то підприємець хоче економити на витратах на робочу силу. Вважаючи, що наш шлях – це не звільнення робітників, а зменшення витрат на заробітну плату, то якийсь період, може ще кілька місяців, буде стабільна, невелика реальна заробітна плата, або навіть невелике зменшення, а потім піде вверх.
Сьогодні найвища середня заробітна плата є в українській столиці. У Держкомстаті визначили її на рівні 3250 гривень. Далі йдуть Донеччина, Київщина та Дніпропетровщина, де середня зарплатня трохи більше 2000. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода сьогодні. Якщо комусь доводилося їздити за кордон, він напевно знає з власного досвіду, що процедура митного контролю складна і тривала. Перевізникам доводиться вистоювати в чергах по кілька годин. Проте в Державній митній службі обіцяють незабаром суттєво пришвидшити цю процедуру завдяки багатофункціональній комплексній системі «Електронна митниця». Отож, українська митниця модернізується. А як саме, знає Олена Римовська.
Проект «Електронна митниця» започаткували ще у 2005-му. Відтоді, кажуть у Державній митній службі, вдосконалили телекомунікаційну систему та розробили комплексний захист. У планах, зокрема, створення єдиної мережі електронного документообігу між митними органами та забезпечення сумісності із транзитною системою Європейського Союзу. Основна мета електронної митниці – спростити процедуру митного контролю, розповідає голова Державної митної служби Анатолій Макаренко. За його словами, проект уже тестують на декількох митницях. митницях.
Для функціонування Державної митної служби як сучасного організму необхідна однозначно автоматизація всіх процесів митного контролю і митного оформлення. Для чого ми це робимо? Перше, прискорення і спрощення процедур митного контролю і зменшення корупційних і контрабандних ризик. Мінімізація бюрократичних процедур, мінімізація суб'єктивного фактору, а як наслідок ліквідація корупційних ризиків, і є та мета, яку ми закладаємо в функціонування системи електронної митниці.
Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Сергій Терьохін систему електронна митниця загалом оцінює позитивно. На думку депутата, проект відчутно убезпечить не лише українські кордони, але й внутрішній ринок. Проблемою залишається вартість програми та працівники, каже Сергій Терьохін.
Для того, щоб поставити таку систему, необхідно відповідний рядок в бюджеті. На жаль, такого рядка немає. Але я сподіваюся, що наступного року будуть виділені кошти, оскільки вони є у порівнянні з ефектом, який очікується, арифметично мали. Друга проблема – це фактор митників. Якщо впроваджувати таку систему, треба все-таки жорсткий контроль над митниками, які безпосередньо контактують з імпортерами.
Вартість першої стадії проекту – понад 1,5 мільярда гривень. Її планують завершити менш ніж за 4 роки. Водночас одна з нинішніх розробок у рамках програми – єдина міждержавна мережа документообігу, яка дозволить митній службі знати заздалегідь, який товар за кілька годин перетинатиме український кордон. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Через 10 років Вірменія розгадує розстріл у своєму парламенті. Чому конкурс відгуків на сучасну дитячу прозу спричинив так багато галасу в Україні?
Якщо до цього причетна державна структура, не може бути об'єктивним залученням тільки одного видавництва.
Це неадекватна поведінка для державної інституції лобіювати інтереси одного недержавного підприємства.
Ми розповімо про курдське кіно, чому воно відоме в світі, але не вдома.
We can live in the same city or the same village, but think differently.
Про це далі у нашій передачі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода. Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Сьогодні Вірменія згадує події десятирічної давнини. 27 жовтня 1999 року в Єревані група озброєних людей увірвалася до парламенту і влаштувала стрілянину, убивши 8 політиків, серед них прем'єр-міністра і спікера. Врешті нападники здалися, і на суді вони отримали довічні ув'язнення. Але й досі, за словами вірмен, цей напад продовжує викликати питання, на які і досі немає відповіді. Сергій Дравчук розповідає подробиці.
Цього дня, 10 років тому, звичний нуднуватий парламентський день питань до уряду і відповідей прем'єра був перерваний вигуками і стріляниною. П'ятеро чоловіків із купою зброї ввірвалися до зали засідань, поливаючи все довкола автоматними чергами. Вони застрелили прем'єр-міністра Вазгена Сарксяна, спікера парламенту Карена Демірчана і 2 його заступників, одного з міністрів і ще 3 депутатів. У цей час у приміщенні працювали й журналісти Радіо Свобода. Одна з них, Рузана Хачатрян, передавала тоді.
Уриман Каравалюк,
група молодиків почала стріляти по прем'єр-міністрові та депутатах. Ми зараз ховаємося під лавами, а стрілянина ще триває. Лідер нападників вигукує, що уряд смокче кров народу.
Наступного ранку нападники здалися, і після тривалого судового процесу у 2003 році отримали вироки довічного ув'язнення. На суді їхній керівник, колишній журналіст Найріл Нанян, твердив, що вбивством прем'єр-міністра Вазгена Сарксяна він хотів відновити конституційний порядок і посилити позиції тодішнього президента Роберта Кочаряна. Протягом кількох років слідства і судового процесу так і залишилася без відповіді низка питань, які цікавили суспільство. Як нападники дістали акредитацію журналістів державного телебачення, як пронесли стільки зброї в парламентську будівлю? Про найголовніше з них каже інша журналістка вірменської свободи, яка теж була в парламенті під час нападу, Анна Ісраїлян.
Հաստատված պատասխան չունի այն հարցը, որ արդեն 10 տարի հանգիստ չի տալիս մարդկանց, այն է թե
Պիտանյա, що непокоїть людей уже десятиліття, чи не стояла за нападниками в парламенті і не керувала ними ще якась сила. Це питання так і не отримало чіткої і твердо встановленої відповіді. Залишається велике запитання. І ясно, зараз лише одне. Після 27 жовтня влада у Вірменії перетворилася на монолітний єдиний центр.
Хаястані ішханоцюне дарцав шат моноліт м'якентрон.
Як виявилося, сталося саме те, чого хотів лідер нападників – посилення позицій Кочаряна. Після трагедії вся країна об'єдналася навколо свого президента, а той протягом кількох років демонтував і ще до кінця не посталі демократичні інституції в своїй країні. Парламент перестав бути самостійним джерелом політичної влади, провідну вірменську незалежну телекомпанію закрили, а політичні партії були послаблені до практичної втрати впливу. І ще одним наслідком тих подій став зрив процесу мирного врегулювання з сусіднім Азербайджаном через Нагірний Карабах. Тоді, як виглядало, все йшло до того, що вже через кілька тижнів сторони могли досягти якоїсь домовленості. Після загибелі прем'єра Сарксяна цього не сталося. А з тим, як зміцнював свій контроль у Вірменії Кочарян, який перш ніж стати президентом цієї країни, був і президентом самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки, сподівання на мир узагалі стали примарними. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода сьогодні». Цього тижня Нью-Йорк приймав перший фестиваль курдського кінематографу. «Кіно без кордонів» – таку назву має фестиваль, на якому можна побачити і художні, і документальні фільми різних жанрів. Хоча деяких курдських режисерів вже добре знають у світі, вдома ж до них часто ставляться байдуже. Чому? – з'ясовувала Мар'яна Драч.
Курдський народ живе розкиданий між Туреччиною, Сирією, Іраном та Іраком і протягом століть домагається створення власної держави. Бурхлива історія і непросте сьогодення підштовхує курдських кіномитців висловлюватися через символи і натяки. Така стилістика вже допомогла курдським кінематографістам здобути міжнародне визнання. Зокрема, фільм турецько-курдського режисера Йылмаза Гюнея здобув золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі у 82-му році. Цю стрічку знімав асистент Гюнея за його докладними інструкціями, бо сам режисер у той час був за ґратами. Цього тижня на фестивалі курдського кіно в Нью-Йорку презентували 9 художніх стрічок і ціле розмаїття фільмів короткого формату і документальних картин. Один з авторів – Гінер Салім, курд з Іраку, який живе у Франції. Його кінокомедія «Горілка лимон» – це історія кохання між колишнім військовим і буфетницею, яка розгортається у курдському селі у Вірменії. Салім каже Радіо Свободи, що його професія – це виклик.
Це дуже складна робота через апартеїд проти курдського народу. Немає рівності, немає прав людини, немає свободи. Але дуже сміливі курдські дівчата і хлопці таки знімають у дуже складних умовах.
Курдський режисер розповідає, що зняв попередню картину за кошти гранту в розмірі 500 000 євро від однієї французької культурної установи. Але коли безкоштовно запропонував цю стрічку якомусь курдському телеканалу в Іраку, тоді став відмову. Салім каже, що чимало курдів, замість того, щоб піти на стрічку курдського митця, оберуть голівудську картину за участю Тома Круза. В іракському Курдистані, як говорить Гінер Салім, також популярні індійські фільми та мелодрами, зняті в Єгипті і Туреччині. Натомість інтерес до курдського кіно, в якому порушують болючі політичні і соціальні проблеми, незначний. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Казнеби курдым мэрин, казнеби курдым мэрин, курдым миндибин. Киндиби кайна кеби, ала курдан. Киндиби кайна кеби, ала курдан.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А відчути культурний пульс України ви зможете на нашій веб-сторінці, адреса якої radiosvoboda.org. В Україні триває конкурс відгуків на сучасну дитячу прозу. Конкурс охоплює учнів 4-5 класів з усіх регіонів України, і інтерес до нього не обмежується тільки творчістю. Директори видавництв, які не змогли взяти участь в конкурсі, стверджують, що він проводиться з порушенням закону і здорової конкуренції. Керівники бібліотек обурені тим, що конкурс популяризує книги одного видавництва і передбачає, на їхню думку, фінансову звітність. Натомість представники видавництва і міністерств, які проводять конкурс, частину порушень не визнають, а частину пояснюють технічними помилками. Цю ситуацію вивчав Євген Солонина.
Конкурс найкращих відгуків на сучасну дитячу прозу проводиться в Україні вперше. Діти-переможці в кожній області, їхні вчителі та бібліотеки, які найактивніше сприяли конкурсу, отримають цінні призи. Проте в положенні про конкурс і в урядових наказах про нього зазначено, що до його проведення залучене лише одне видавництво – «Грані Т». До того ж, список літератури, рекомендованої до конкурсу, включає книги лише цього видавництва. Це викликало обурення інших видавців. Директор видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка.
Якщо до цього причетна державна структура, не може бути активним залученням тільки одного видавництва. Це мало бути на основі змагання між самими видавництвами.
Директор видавництва «Теза» Володимир Бризкін.
Це неадекватна поведінка для державної інституції лобіювати інтереси одного недержавного підприємства.
За словами цих та інших видавців, вони теж ініціюють подібні конкурси і звертаються до уряду по допомогу, але отримують відмову. Зі свого боку, фахівець прес-служби Міністерства освіти та науки України Анастасія Розлуцька запевняє, що міністерство готове підтримувати подібні ініціативи. Радіо «Свобода» має копію листа, у якому Міносвіти зобов'язує представників бібліотек та освітян кожної області звітуватися про проведення конкурсу на адресу видавництва «Грані Т». На сайті ж самого видавництва були розміщені рекомендації з підготовки таких звітів. Одним з критеріїв оцінки участі бібліотек у конкурсі мав бути список придбаних книг та рахунки фактури на них. Заступник директора Урядового інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олена Патрикеєва зазначає, що жодних критеріїв оцінювання бібліотек положення про конкурс не передбачає.
За затвердженим положенням не прописано жодного критерія, який би оцінював бібліотеки як учасників конкурсу. Не рекомендується література тільки одного видавництва. Видавництво проявило ініціативу, розмістило на своєму сайті список літератури.
Список рекомендованої до конкурсу літератури містить лише книги видавництва «Грані Т», оскільки воно взяло на себе всі витрати конкурсу, пояснює директор видавництва Тетяна Шахнік. За її словами, школярі можуть писати відгуки не лише на книги зі списку. Що ж до інших видавництв, вони теж могли долучитися до проведення конкурсу, але не схотіли.
Конкурс був анонсований улітку через засоби масової інформації. І по сьогоднішній день, на превеликий жаль, жодне з видавництв не звернулося з пропозицією підтримати наш конкурс. Ми, як видавництво, відкриті до співпраці з усіма. Критерії оцінювання бібліотек – це пропозиція Херсонської обласної бібліотеки для дітей.
Тетяна Шахнік зазначає, що ці критерії з вимогою звітуватися про куплені книги в такому вигляді були оприлюднені на сайті помилково. Конкурси дитячого читання дуже потрібні Україні, але проводити їх так неприпустимо, зазначає директор Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариса Лугова.
Як кожне видавництво піде таким шляхом, в наказовому порядку, через міністерство, ми в бібліотеках будемо завалені конкурсами, ми обурені, це заборонений прийом.
Львівська обласна дитяча бібліотека та Національна бібліотека України для дітей на вимогу Міносвіти вже зробили оголошення про конкурс і виставку книжок, але включили до конкурсу всі цікаві книги, а не лише рекомендовані. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У ритмі серця співають діти разом з Русланою, а це була «Свобода сьогодні», і ми говорили серед іншого про те, що українці стали біднішими, а народні депутати теж.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти на концерт Сірова.
Говорили про те, в якому стані перебувають українські банки.
Коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
А також дізнались, чи ви довіряєте банкам.
Чесно кажучи, не дуже.
Сбербанк національний, пенсія надходить туди.
Ні, не довіряю, тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося вже, я навіть не знаю чому.
Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and it's better security for Poland.
Ten проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Лесар описує, читатель прочитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.